Výlety s Vltavou.
Když se vydáme za Janem Krištofem Handkem, tak pro mě je to cesta za barokem. Já mám tohoto výtvarníka, malíře, který opravdu byl velmi plodný za svého života, spojeného hlavně s tou barokní částí jeho díla, byť on se propracoval dokonce i k rokokovým obrazům. Za Janem Krištofem Handkem se musíme vydat na Rýmařovskou. Když vyjíždíme z Rýmařova k horám, konkrétně k sedlu na Skřídku, projíždíme Janovicemi, proslulými malebným zámkem a místní části Janušov. Když se mu ještě říkalo Johannsdorf, tak tady právě v roce 1694 se ozval krátce po 8 hodině večerní 18. února v domě správce Hamru Christofa Handkeho a jeho manželky Roziny poprvé jasný dětský pláč. To přišel na svět muž, který je skutečně symbolem barokního malířství střední Moravy a Slezska, ale i části Čech. To se v té době ale ještě nevědělo. Naopak byl velmi slabý a nepředpokládalo se, že by přežil první rok svého života. I proto jej nejprve pokřtila porodní bába a teprve později potvrdili jméno Jan Krištof Handke i děkan rýmařovské fary. Už jako dítě Jan Krištof prokazoval mimořádné výtvarné nadání. Protože nouzí jeho rodina netrpěla, umožnil mu otec získat vzdělání nejprve u bruntálského malíře Jana Daniela Langra a následně u Christiana Davida v Moravské Třebové. Centrem zakázek pro malíře té doby byla tehdy hlavně Olomouc se sídlem biskupa a tak se v roce 1714 stěhuje Jan Krištof právě sem. Bydlel ve ztracené ulici číslo popisné 10 a tomuto domu se dodnes říká Handkeho dům. V Olomouci se stává nejprve tovarišem v malířské dílně dalšího významného představitele baroka Ferdinanda Nabota. Je paradoxní, že právě díky němu se dostává ke své první významné zakázce, a to přímo nedaleko svého rodiště. Po jeho smrti totiž v roce 1715 dokončuje freskovou výmalbu kostela pod Lipkami v Rýmařově. Roku 1723 byl v Olomouci přijat za cechovního mistra a o rok později se žení se vdovou po svém učiteli Ferdinandu Nabotovi, se kterou pak žije následujících 16 let a bylo to asi šťastné spojení, protože získal věhlas a získal pravděpodobně i velkou část Nabotových zakázek. Zdálo by se, že dosáhl všeho, co chtěl, ale Handke se skutečně tehdy toužil stát tím nejlepším tady v okolí. A tak stále studoval, setkával se s největšími mistry své doby. Například s Petrem Janem Brandlem, který výrazně ovlivnil Handkeho tvorbu. Stejně tak zprostředkovaně studoval barokní malířství římského klasicizujícího směru na mnoha italských grafických listech a kresbách, které si opatřoval. To vše dovedlo Jana Krištofa k dokonalému zvládnutí barokního stylu malířství. Vypracoval se nejen mezi nejžádanější tvůrce své doby, ale jeho dílo můžeme skutečně spatřit nejenom na té střední Moravě, ale také ve Slezsku a ve velké části Čech. Třeba můžeme spatřit některá jeho díla ve Vratislavi a setkal jsem se s nimi dokonce i daleko za hranicemi v Německu. V pokročilejším věku už Jan Krištof Handke přenechával freskovou výzdobu svým žákům a věnoval se zejména plátnům, která kromě sakrálních motivů stále častěji představovala i civilnější tvorbu, zátiší a podobné motivy. Od 40. let 18. století se v jeho tvorbě objevuje náznak o ovlivnění rokokem, ale jinak zůstává poměrně věrný svému rukopisu. Ovlivnil také mnohé své následovníky, například Františka Antonína Finta, Michala Jana Fiseho i svého syna, malíře Johana Josefa Vincence Handkeho, který ale slávy svého otce už nikdy nedosáhl. Jan Krištof Handke zemřel na Silvestra roku 1774 v Olomouci v požehnaném věku 80 let. Byl pochován v dnes již zaniklém kostele Panny Marie na předhradí v Olomouci a snad by jej mohlo těšit, že i když byl kostel v roce 1839 zbořen, tak byl na tomto místě postaven takový palác, který sloužil nejprve okresnímu hejtmanství, ale dnes už tedy od roku 1948 v něm sídlí významná olomoucká kulturní instituce Knihovna města Olomouce. Vydáme-li se natolky za tvorbou Jana Krištofa Handkeho, neměli bychom minout nejenom jeho olomoucký dům, ale také úžasnou výzdobu kaple Božího těla v jezuitské univerzitní koleji. Ta výzdoba s námětem Triumf Jaroslava ze Štemberka na Tatary vznikla v roce 1728. Možná k historii kaple bychom si měli říct, že pochází z 15. století a byla postavena na místě zabavené židovské synagogy. Po příchodu jezuitů do Olomouce v roku 1566 a po založení jezuitské školy sloužila tomuto řádu a dnešní podobu získala v souvislosti s výstavbou nového konviktu. Stavbu kaple řídil mezi lety 1721 až 1724 olomoucký stavitel Jan Jakub Kníbandl. A jako vzor mu sloužil kostel jezuitských noviců San Andreo di Quarinale v Římě. Co se týče té fresky, připomíná legendu o vítězství Jaroslava ze Štemberka na Tatary v bitvě u Olomouce v roce 1241. Patří i podle odborníků mezi nejkvalitnější výtvory olomouckého barokního nástěnného malířství. Fresky zobrazují Jaroslava před bitvou, jeho svaté přijímání a slib, že po vítězné bitvě založí ke cti Panny Marie kostel na předhradí. Mimochodem právě ten, kde byl následně pohřben Jan Krištof Handke. Tato bitva podle legendy způsobila, že nájezdy na Tataru na Moravě skončily. Kaple sloužila ke katolickým bohoslužbám až do roku 1778. V 19. století využívali protestanté a po první světové válce pravoslavní křesťané. V roce 2002 byla v rámci rekonstrukce bývalého jezuitského konviktu kompletně restaurována a dnes ji využívá umělecké centrum Univerzity Palackého zejména ke koncertním a výukovým účelům. Hned za rohem od kaple Božího těla tady v Olomouci najdeme další ukázku pozoruhodného mistrovství Jana Krištofa Handkeho. Stojí zde totiž kostel Panny Marie Sněžné a na jeho výzdobě se malíř podílel celý 24 let, a to mezi léty 1720 až 1744. Samotný chrám se začal stavět už v roce 1712 a dokončen byl ve stylu vrcholného baroka o 7 let později. Handke sem vstoupil o rok později, kdy restauroval a domaloval původní oltářní obraz svatého Ignáce z Loyoli, který byl původním dílem pražského malíře Hanse Georga Heringa, a to už z roku 1621. Najdeme zde ale mnoho jeho vlastních kompozic. Obrazy svatého Františka Xaverského, svatého Ignáce, realizoval také freskovou výzdobu kaplí svaté Anny, svaté Pavlíny, svaté Barbory, svatého Alojze a kaple Anděla Strážce. Dále pak v klenbě pod kůrem a v klenutí podvěží najdeme další jeho fresky a obrazy zde vytvořil ještě ve 40. letech 18. století. Jeho posledními díly jsou pak 4 plátna z roku 1744. V Olomouci však najdeme i další díla tohoto velikána, například v arcidiecezním muzeu, kde je vystaven olej archanděle Rafael s Tobiášem, pocházející z Hnojic. Jeho fresky najdeme i na klášterním hradisku, na svatém kopečku, v kostele v nedaleké Jívové, případně v augustiniánském klášteře ve Štemberku. Při cestách po střední Moravě bychom neměli vynechat ani jeho ranou tvorbu v kostele v Lipkách v Rýmařově, či vrcholné dílo v nové kapli žerotínského zámku ve Velkých Losinách s motivem adorace jména Ježíšova, která byla namalována v letech 1742 až 1744. Když se vydáme za dílem Jana Krištofa Handkeho, může to být vlastně cesta po celé střední Moravě. On byl skutečně významnou osobností baroka. Byl člověkem, který vyzdobil mnoho zdejších kostelů, chrámů, od těch největších až po ty nejmenší vesnické kostelíčky. Přesto ta jeho tvorba je svým způsobem unikátní a možná, že bychom se mohli někdy vydat za jeho dílem podrobně. Yeah.